អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អរលោកលោកស្រីនិងប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងវគ្គសិក្សាកន្លងទៅយើងបានសិក្សាអំពីសេចក្តីពិតនានាដែលបានសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរប៊ីតរួចមកហើយនៅថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកបើកព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សែទី1ចំពុក9ដល់ចំពុក10
ព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សែទី1ចំពុក9និងចំពុក10នៅក្នុងចំពុក9និងចំពុក10បើវចនាមានចំណងជើងថាព្រះជាម្ចាស់លេចមកឲ្យស្ដេចសាឡូមោនឃើញជាលើកទី2គេឈ្មោះរបស់ស្ដេចសាឡូមោនម្ចាស់សត្រីស្រុកសេបាចូលមកគាល់ស្ដេចសាឡូមោនព្រះជាម្ចាស់បានបើកសម្ដែងឲ្យលួងសាឡូមោនបានឃើញទ្រង់ជាលើកទី2ព្រះអង្គបង្គាប់ឲ្យក្សត្រសាឡូមោនដើរតាមព្រះអង្គឲ្យដូចជាព្រះបាទដាវីតនៅក្នុងចំពុក9និងចំពុក10សម្ដែងអំពីភាពសម្បូររុងរឿងនិងឧត្តមភាពនៃក្សត្រសាឡូមោននិងរាជរបស់ទ្រង់ជាបន្តយើងនឹងពិចារណាអំពីព្រះជាម្ចាស់លេចមកឲ្យស្ដេចសាឡូមោនឃើញជាលើកទី2នៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សត្រខ្សែទី1ចំពុក9ខ1ដល់ខ3គ្រាក្រោយដែលសាឡូមោនបានស្អាងព្រះវិហារនៃព្រះយេហូវ៉ានិងព្រះរាជវាំងស្រេចហើយព្រមទាំងរបស់ទាំងប៉ុន្មានដែលទ្រង់សព្វព្រះហឫទ័យចង់ធ្វើនោះព្រះយេហូវ៉ាក៏លេចមកឲ្យទ្រង់ឃើញម្ដងទៀតដូចជាបានលេចមកឲ្យឃើញនៅត្រង់គីបៀនដែរព្រះយេហូវ៉ាមានបន្ទូលថាអញបានលឺសេចក្តីដែលឯងបានអធិស្ឋានហើយទូលអង្វរនៅចំពោះអញនោះអញក៏បានញែកព្រះវិហារនេះដែលឯងបានស្អាងចេញជាបរិសុទ្ធទុកសម្រាប់នឹងតាំងឈ្មោះអញនៅអស់កាលជានិច្ចហើយភ្នែកនឹងចិត្តអញនឹងស្ថិតនៅទីនោះជាដរាបតទៅនៅក្នុងអត្ថបទខាងលើសម្ដែងថាព្រះជាម្ចាស់បានរើសទីកន្លែងមួយដើម្បីជួបជាមួយនឹងសាឡូមោនឯទីកន្លែងនោះគឺជាព្រះវិហារដែលទើបតែនឹងសាងសង់ហើយព្រះអង្គសន្យាថានឹងមកជួបអស់អ្នកណាដែលថ្វាយបង្គំព្រះអង្គនៅព្រះវិហារនោះដែរព្រះវិហារគឺជាទីកន្លែងសម្រាប់ជួបជុំគ្នារវាងអ្នកថ្វាយបង្គំព្រះក្រោមវត្តមាននៃព្រះជាម្ចាស់ព្រះវិហារមិនមែនជាកន្លែងដែលព្រះជាម្ចាស់គង់នៅនោះទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សត្រខ្សែទី1ចំពុក9ខ4បានចែងថាឯឯងបើសិនជាឯងនឹងដើរនៅចំពោះអញដូចជាដាវីតជាឪពុកឯងដោយចិត្តស្មោះហើយទៀងត្រង់ដើម្បីនឹងប្រព្រឹត្តតាមគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលអញបានបង្គាប់ដល់ឯងព្រមទាំងកាន់តាមបញ្ញត្តិនិងសេចក្តីយុត្តិធម៌របស់អញទាំងប៉ុន្មាននៅទីនេះព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ដល់ស្ដេចសាឡូមោនថាបើសិនជាឯងនឹងដើរនៅចំពោះអញនោះអញនឹងតាំងរាជឯងលើសាសអ៊ីស្រាអែលឲ្យនៅជាប់ជារៀងរៀបតទៅប្រសិនបើស្ដេចសាឡូមោនដើរត្រឹមត្រូវនៅចំពោះព្រះនេត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយដែលព្រះបាទដាវីតបានធ្វើនោះរាជរបស់សាឡូមោននឹងនៅជាប់នៅក្សត្រដាវីតស្រឡាញ់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ណាស់ទោះបីជាពេលខ្លះទ្រង់បរាជ័យពេលខ្លះរាវរកផ្លូវពេលខ្លះរអាក់រអួលពេលខ្លះដួលផងក៏ទ្រង់ងើបឡើងលន់តួទៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់ហើយធ្វើដំណើរបន្តទៅមុខទៀតបំណងចិត្តរបស់ព្រះបាទដាវីតគឺចង់ប្រកបជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ដោយមានតម្លាភាពចំណុចនេះហើយដែលព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ដល់ស្ដេចសាឡូមោនថាទ្រង់ចង់ឲ្យស្ដេចសាឡូមោនដើរនៅចំពោះព្រះអង្គដូចជាព្រះបាទដាវីតដែរស្ដេចដាវីតដើរនៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់ដោយចិត្តស្មោះហើយនឹងទៀងត្រង់សប្ដថ្ងៃនេះអស់លោកអ្នកឲ្យយើងពិបាកនឹងរកគ្រិស្តបរិស័ទដែលមានចិត្តស្មោះសរហើយទៀងត្រង់នៅចំពោះព្រះណាស់នៅពេលដែលខ្ញុំទៅអធិប្បាយនៅកន្លែងដែលមានមនុស្សច្រើនម្ដងខ្ញុំឃើញគ្រិស្តបរិស័ទខ្លះឡើងមកនិយាយពាក្យខាងព្រលឹងវិញ្ញាណពីរស់ដូចសត្វលោកបូលនៅពេលថ្ងៃត្រង់ប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺគេមិនបានអនុវត្តសេចក្តីជំនឿរបស់គេទេជីវិតរស់នៅរបស់គេប្រឡាក់ប្រឡូកជាមួយនឹងអំពើស្មោកគ្រោកសម្ដីរបស់គេខែងរែងដូចជាអ្នកដែលដើរដោយប្រលឹងវិញ្ញាណរៀងរាល់វិនាទីយ៉ាងដូចនោះដែរអ្នកខ្លះស្ពាយគម្ពីរដាក់ស្រាជាមួយស្រីមុនពេលទៅថ្វាយបង្គំព្រះកិរិយាប្រព្រឹត្តបែបនេះគឺជាកិរិយាមានពុតមយានៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកជឿប្រភេទនោះมันមានចិត្តស្មោះសរឡើយគឺគេមិនបានស្មោះត្រង់នៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់ក៏ដូចជាមិនបានទៀងត្រង់ចំពោះមនុស្សដទៃទៀតដែរប៉ុន្តែសូមកុំច្រឡំថាលោកអ្នកអាចនឹងបោកប្រាស់ដល់ព្រះជាម្ចាស់បានឡើយពីព្រោះទ្រង់ជ្រាបពីដំណើររបស់អស់លោកអ្នករួចហើយ ក្សត្រដាវីតដើរជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ដោយដួងចិត្តស្មោះសរហើយទៀងត្រង់ចិត្តស្មោះសរហើយទៀងត្រង់មានន័យថាពេលដែលយើងប្រព្រឹត្តអំពើបាបយើងត្រូវតែចូលមករកព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីលន់តួព្រមទាំងសូមឲ្យព្រះអង្គលាងសម្អាតអំពើបាបរបស់យើងរួចហើយយើងឈប់ប្រព្រឹត្តអំពើបាបនោះតទៅមុខទៀតការដើរនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះបាទដាវីតគឺទ្រង់ជួបជាមួយនឹងបរាជ័យម្ដងម្កាលឯសេចក្តីជំនឿដែលទ្រង់ទុកចិត្តដល់ព្រះជាម្ចាស់នោះមិនដែលបរាជ័យសោះឡើយព្រះអង្គម្ចាស់បានត្រាស់បង្គាប់ដល់ស្ដេចសាឡូមោនថាដើរនៅចំពោះអញដូចជាដាវីតឪពុកឯងដោយចិត្តស្មោះសរហើយទៀងត្រង់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សែខ្សែទី1ចំពុក9ខ5នោះអញនឹងតាំងរាជឯងលើសាសអ៊ីស្រាអែលឲ្យនៅជាប់ជារៀងរៀបតទៅតាមដែលអញបានសន្យានឹងដាវីតជាឪពុកឯងថានឹងមិនដែលខានមានពូជឯងអង្គុយលើបល្ល័ង្ករាជនៃសាសអ៊ីស្រាអែលឡើយនៅគ្រាអនាគតនឹងមានក្សត្រមួយព្រះអង្គយាងមកគ្រងរាជដែលត្រូវជាពូជពង្សរបស់ព្រះបាទដាវីតអង្គនោះគឺសម្ដៅទៅចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែលគ្រប់គ្រងនៅលើសកលលោកទាំងមូលព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សែខ្សែទី1ចំពុក9ខ6ដល់ខ7តែបើកាលណាឯងបែរចេញលែងប្រព្រឹត្តតាមអញទោះទាំងឯងឬកូនចៅឯងផងហើយមិនកាន់តាមបញ្ញត្តិនិងក្រឹត្យរបស់អញទាំងប៉ុន្មានដែលអញបានដាក់នៅមុខឯងទីគឺនឹងទៅគោរពប្រតិបត្តិហើយថ្វាយបង្គំដល់ព្រះដតីនោះអញនឹងកាត់សះអ៊ីស្រាអែលចេញពីស្រុកដែលអញបានឲ្យដល់គេហើយព្រះវិហារនេះដែលអញបានញែកចេញជាបរិសុទ្ធសម្រាប់ឈ្មោះអញនោះអញនឹងបោះបង់ចោលពីមុខអញចេញវិញដូច្នេះសះអ៊ីស្រាអែលនឹងត្រឡប់ទៅជាសេចក្តីព្រាបផ្ទឹមហើយជាទីដំនៀលនៅក្នុងពួកសះទាំងអស់ហេតុការដែលកើតឡើងដល់សះយូដានៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របណ្ដាលឲ្យគេនិយាយអាក្រក់អំពីសាសនេះបទទំនាយដែលរៀបរាប់នៅខខាងលើបានកើតឡើងរួចមកហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សែខ្សែទី1ចំពុក9ខ8ដល់ខ9ឯព្រះវិហារនេះទោះបើខ្ពស់ដល់ម្លេះគង់តែអស់អ្នកណាដែលដើរទៅមកគេនឹងមានសេចក្តីអស្ចារ្យក្នុងចិត្តហើយនឹងចំអកឡកលើយឲ្យដោយពាក្យថាហេតុអ្វីបានជាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ធ្វើដូច្នេះដល់ស្រុកនិងវិហារនេះនោះគេនឹងឆ្លើយឡើងថាគឺពីព្រោះគេបានបោះបង់ចោលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃគេដែលទ្រង់បាននាំពួកអាយុកោគេចេញពីស្រុកអេស៊ីបមកហើយគេបានទៅភ្ជាប់ខ្លួននឹងព្រះដតីព្រមទាំងថ្វាយបង្គំហើយគោរពប្រតិបត្តិតាមគឺហេតុនោះបានជាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នាំគ្រប់ទាំងសេចក្តីអាក្រក់នេះមកលើគេព្រះវិហារដែលលួងសាឡូមោនសាងសង់យ៉ាងល្អប្រណិតត្រូវរលំរលាយអស់មែនសប្តាហ៍នេះព្រះវិហាររបស់សាសនាអ៊ីស្លាមឈ្មោះអូម៉ាបានសង់នៅចំកន្លែងវិហារដែលស្ដេចសាឡូមោនបានសាងសង់កាលពីរាប់ពាន់ឆ្នាំកន្លងទៅហើយអ្វីបានជាវិហារអ៊ីស្លាមឈ្មោះអូម៉ាសង់នៅទីនោះពីព្រោះសាសអ៊ីស្រាអែលបានបោះបង់ចោលព្រះដ៏មានព្រះជន្មរស់ចម្លើយនេះគឺដកស្រង់ចេញពីក្នុងព្រះគម្ពីរបិបជាបន្តយើងនឹងពិចារណាអំពីគេឈ្មោះរបស់ស្ដេចសាឡូមោនស្ដេចហ៊ីរ៉ាមដែលជាមិត្តភក្តិរបស់ព្រះបាទដាវីតមានការរង្គើចិត្តជាមួយនឹងស្ដេចសាឡូមោនខ្លះដែរបន្ទាប់ពីសង់ព្រះវិហារថ្វាយព្រះជាម្ចាស់រួចហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សែខ្សែទី1ចំពុក9ខ10ដល់ខ12លុះផុត20ឆ្នាំដែលសាឡូមោនស្អាងទាំងព្រះវិហារនៃព្រះយេហូវ៉ានិងព្រះរាជវាំងទាំងពីររួចជាស្រេចហើយបើកវងក្រចករីឯហ៊ីរ៉ាមជាស្ដេចក្រុងទីរ៉ូសទ្រង់បានផ្គត់ផ្គង់ឈើតាត្រូវនិងឈើកកោះហើយមាសថ្វាយសាឡូមោនតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់គ្រប់ជំពូកបិទវងក្រចកនោះស្ដេចទ្រង់ក៏ប្រទានទីក្រុង20ក្នុងស្រុកកាលីលេឲ្យដល់ហ៊ីរ៉ាមរួចហ៊ីរ៉ាមចេញពីក្រុងទីរ៉ូសទៅមើលទីក្រុងទាំងប៉ុន្មានដែលសាឡូមោនបានប្រទាននោះតែទ្រង់មិនសពព្រះទ័យនឹងក្រុងទាំងនោះទេស្ដេចសាឡូមោនបានបង់ថ្លៃឲ្យស្ដេចហ៊ីរ៉ាមនៅទីក្រុងចំនួន20ជាឈ្នួលនិងថ្លៃសម្រាប់ទិញឈើនិងគ្រឿងសម្ភារៈគ្រប់បែបយ៉ាងសម្រាប់សាងសង់ព្រះវិហារថ្វាយព្រះជាម្ចាស់ស្ដេចសាឡូមោនហើយនឹងស្ដេចហ៊ីរ៉ាមមានការភ័ន្តច្រឡំអំពីថ្លៃធ្នូដែលត្រូវបង់ជាឈ្នួលកម្មករនិងថ្លៃទិញសម្ភារៈក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សែខ្សែទី1ចំពុក9ខ13ដល់ខ14ក៏មានបន្ទូលថាប្អូនអើយតើទីក្រុងយ៉ាងណាដែលបានឲ្យមកខ្ញុំនេះរួចទ្រង់ហៅទីក្រុងទាំងនោះថាស្រុកកាប៊ូលដរាបដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះឯហ៊ីរ៉ាមទ្រង់ក៏ផ្ញើមាស120ហាបមកថ្វាយដល់សាឡូមោន នៅក្នុងខ14មានឃ្លាសរសេរថាឯហ៊ីរ៉ាមទ្រង់ក៏ផ្ញើមាស120ហាបមកបើតាមវយាករណ៍នៅក្នុងភាសាដើមឃ្លានេះត្រូវសរសេរថាឯហ៊ីរ៉ាមទ្រង់បានផ្ញើមាស120ហាបមកថ្វាយដល់ស្ដេចសាឡូមោនរួចហើយមាសទម្ងន់120ហាបជាតម្លៃដែលស្ដេចហ៊ីរ៉ាមទិញទីក្រុង20នៅក្នុងទឹកដីអ៊ីស្រាអែលចំណែកឯឈើហូបថ្មថ្លៃកម្មករបានបង់ថ្លៃរួចហើយគឺបង់ជាពោតជាស្រាទំពាំងបាយជូរនិងជាប្រេងស្ដេចហ៊ីរ៉ាមយល់ច្រឡំថាមាសទម្ងន់120ហាបគឺជាតម្លៃសម្រាប់ទិញទីក្រុង20ផងជាថ្លៃទិញសម្ភារៈនិងថ្លៃកម្មករសម្រាប់សង់វិហារថ្វាយព្រះជាម្ចាស់ផងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សែទី1ជំពូក9ខ15ខ17ដល់ខ19ឯហេតុដែលស្ដេចសាឡូមោនបានកែនកំណែននោះគឺដើម្បីនឹងស្អាងព្រះវិហារនៃព្រះយេហូវ៉ានិងព្រះរាជវាំងព្រមទាំងប៉មមីឡូកំផែងក្រុងយេរូសាឡិមហើយក្រុងហាសោក្រុងមេគីដាវនិងក្រុងគីសឺដូច្នេះសាឡូមោនក៏សង់ក្រុងគេសើនោះឡើងនិងក្រុងបេតហូរ៉ូននៅខាងក្រោមព្រមទាំងក្រុងបាអាឡាតហើយក្រុងថាត់ម៉ៅដែលនៅទីរហោស្ថានក្នុងស្រុកនោះនិងអស់ទាំងទីក្រុងសម្រាប់ជាឃ្លាំងរបស់សាឡូមោននិងទីក្រុងសម្រាប់ទុករទេះចម្បាំងហើយសម្រាប់ពួកពលសេះទ្រង់ក៏ធ្វើរបស់ទាំងអស់ដែលសាឡូមោនសពព្រះទ័យចង់ធ្វើនៅក្រុងយេរូសាឡិមនៅភ្នំលបាណូនហើយក្នុងគ្រប់ទាំងស្រុកដែលនៅក្រោមអំណាចទ្រង់ផងអត្ថបទខាងលើបានបើកសម្ដែងឲ្យយើងដឹងថាស្ដេចសាឡូមោនរវល់ជាមួយនឹងការងារសាងសង់ច្រើនណាស់នៅក្នុងនគរអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សែទី1ជំពូក9ខ26ដល់ខ28ស្ដេចសាឡូមោនក៏ធ្វើនាវាមួយក្រុមនៅត្រង់អេសៀនគេបឺជាទីនៅមាត់សមុទ្រក្រហមជិតអេឡាតក្នុងស្រុកអេដំឯហ៊ីរ៉ាមទ្រង់ក៏ចាត់ពួកបាវបំរើទ្រង់ខ្លះដែលជាពួកជំនាញខាងជើងទឹកគឺជាអ្នកមានចំណេះខាងផ្លូវសមុទ្រឲ្យទៅក្នុងនាវាទាំងនោះជាមួយនឹងពួកបំរើរបស់សាឡូមោនគេក៏ទៅដល់ស្រុកអូភាយកមាសពីស្រុកនោះមកបាន420ហាបនាំមកថ្វាយស្ដេចសាឡូមោនស្ដេចសាឡូមោនប្រមូលមាសពីគ្រប់ទីកន្លែងនៅលើសកលលោកមកបង្គោទុកនៅក្នុងនគរអ៊ីស្រាអែលហាងឆេងមាសសម័យនោះនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ស្ដេចសាឡូមោនស្ដេចសាឡូមោនមាននាវាសម្រាប់ធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាច្រើននាវារបស់ទ្រង់ចតនៅកំពង់ផែសមុទ្រក្រហមនាវាពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកធ្វើដំណើររហូតដល់ស្រុកអូភាគឺជាស្រុកដែលស្ថិតនៅទិសនិរដីនៃពិភពអារ៉ាប់ទាំងមូលជាបន្តយើងនឹងពិចារណាមើលអំពីម្ចាស់ក្សត្រីស្រុកសេបាចូលមកគាល់ស្ដេចសាឡូមោនម្ចាស់ក្សត្រីស្រុកសេបាបានធ្វើដំណើរពីស្រុកឆ្ងាយដើម្បីមកគាល់លួងសាឡូមោនដំណើរនេះរាប់ថាជាជោគជ័យមួយរបស់ស្ដេចសាឡូមោនក្នុងការធ្វើបន្ទាល់ពីព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បាននាំមនុស្សម្នាពីគ្រប់ទីកន្លែងលើសកលលោកមកថ្វាយបង្គំព្រះនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមព្រះជាម្ចាស់ដាក់ព្រះរាជបញ្ជាដល់សាសអ៊ីស្រាអែលឲ្យធ្វើបន្ទាល់ដល់មនុស្សក្នុងស្រុកឲ្យគេមកថ្វាយបង្គំព្រះអង្គនៅទីក្រុងនេះប៉ុន្តែចំណែកក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវវិញព្រះអង្គបង្គាប់ឲ្យគេចេញទៅសពទីកន្លែងដើម្បីឲ្យគេចេះក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះជាម្ចាស់រហូតដល់ចុងបំផុតនៃផែនដីនៅក្នុងជំពូក10យើងឃើញមានការបរិយាយអំពីឥទ្ធិពលរបស់ព្រះបាទសាឡូមោនទៅលើមនុស្សជាតិទាំងឡាយដែលរស់នៅលើសកលលោកទាំងមូលព្រះជាម្ចាស់បណ្ដាលឲ្យស្ដេចសាឡូមោនមានប្រាជ្ញានិងមានទ្រព្យសម្បត្តិមហាចក្រដើម្បីឲ្យមនុស្សលោកដទៃទៀតបានស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ថាទ្រង់គឺជាព្រះដែលបានបង្កើតផ្ទៃមេឃហើយនិងផែនដីក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សែទី1ជំពូក10ខ1កាលមហាក្សត្រីស្រុកសេបាបានឮពីកិត្តិនាមរបស់សាឡូមោនខាងឯព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ានោះព្រះនាងក៏យាងមកលបងសួរទ្រង់ដោយប្រស្នាដ៏ជ្រៅម្ចាស់ក្សត្រីពីស្រុកសេបាយាងមកគាល់ស្ដេចសាឡូមោនពីព្រោះនាងបានឮអំពីភាពរុងរឿងនៅក្នុងនគរអ៊ីស្រាអែលឯភាពរុងរឿងនោះទៀតសោតគឺកើតឡើងមកពីស្ដេចសាឡូមោនភ្ជាប់ខ្លួនជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់មហាក្សត្រីរូបនោះចង់ដឹងណាស់ថាតើត្រូវតាក់ទងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ដោយវិធីណានៅពេលដែលនាងចូលមកគាល់ព្រះបាទសាឡូមោនម្ចាស់ក្សត្រីស្រុកសេបាបាននាំយកបញ្ហាដ៏លំបាកលំបាកមកចោទសួរដល់ក្សត្រអង្គនេះឯសំណួរទាំងអម្បាលម៉ានោះស្ដេចសាឡូមោនបានឆ្លើយដោះស្រាយបំភ្លឺឥតមានអ្វីលាក់លៀមសោះឡើយក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សែទី1ជំពូក10ខ2ដល់ខ5ព្រះនាងយាងមកដល់ក្រុងយេរូសាឡិមមានមនុស្សដង្ហែមកយ៉ាងសន្ធឹកក៏មានសត្វអូតជាច្រើនផ្ទុកដោយគ្រឿងក្រអូបនិងមាសជាច្រើនណាស់ហើយត្បូងមានតម្លៃផង លុះកាលព្រះនាងបានចូលមកគាល់សាឡូមោនហើយនោះក៏មានសវណ្ណីសន្តានានឹងទ្រង់ពីគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលមាននៅក្នុងព្រះទ័យឯសាឡូមោនទ្រង់ក៏ឆ្លើយស្រាយនៃគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលព្រះនាងសួរឥតមានអ្វីលាក់កំបាំងដល់ស្ដេចដែលទ្រង់មិនបានស្រាយនៃថ្វាយព្រះនាងនោះទេកាលមហាក្សត្រីស្រុកសេបាបានឃើញប្រាជ្ញារបស់សាឡូមោនទាំងប៉ុន្មាននិងដំណាក់ដែលទ្រង់ធ្វើព្រមទាំងព្រះស្ងោយនៅលើតុទ្រង់ទីលំនៅរបស់ពួកបម្រើទ្រង់សន្តានពួកបរិវាររបស់ទ្រង់និងគ្រឿងតែងកាយរបស់គេហើយពួកបម្រើថ្វាយពេញរបស់ទ្រង់និងដង្វាយដុតដែលទ្រង់ថ្វាយក្នុងព្រះវិហារនៃព្រះយេហូវ៉ានោះព្រះនាងក៏ភាំងស្មារតីម្ចាស់ស្ត្រីរូបនោះបានឃើញថាស្ដេចសាឡូមោនអាចចូលទៅជួបព្រះបានដោយសារការថ្វាយដង្វាយដុតដង្វាយដុតគឺសំដៅទៅលើរូបអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់ត្រូវយាងមកទទួលការសុគតនៅលើឈើឆ្កាងជំនួសអំពើបាបរបស់មនុស្សគ្រប់រូបនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក9ខ22បានចែងថាតាមក្រឹតវិន័យសឹងតែគ្រប់របស់ទាំងអស់បានស្អាតដោយសារឈាមបើគ្មានខ្ចាយឈាមទីនោះគ្មានផ្លូវណាឲ្យរួចពីបាបឡើយស្ដេចសាឡូមោនបានធ្វើទីបន្ទាល់ប្រាប់ដល់មហាក្សត្រីនៅស្រុកសេបាដោយថ្វាយដង្វាយដុតម្យ៉ាងទៀតម្ចាស់ក្សត្រីស្រុកសេបាមានការអស្ចារ្យចំពោះប្រាជ្ញារបស់ព្រះបាទសាឡូមោននិងកម្មវិធីសាងសង់ដែលមានរាជវាំងព្រះវិហារនិងដំណាក់ផ្សេងផ្សេងទៀតដែលពេញទៅដោយប្រណិតភាពអ្វីៗទាំងអស់ដែលព្រះនាងបានឃើញគឺសុទ្ធតែស្អាតឥតខ្ចោះមានភាពប្រណិតនឹងសម្បូររុងរឿងយ៉ាងខ្លាំងក្រៃលែងលុះព្រះនាងបានឃើញអ្វីៗទាំងអស់ព្រះនាងមានសវណ្ណីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សែទី1ជំពូក10ខ6ដល់ខ7ហើយមានសវណ្ណីទៅស្ដេចថាពាក្យដែលខ្ញុំម្ចាស់បានលើផ្សាយទៅដល់ស្រុកខ្ញុំម្ចាស់ពីព្រះរាជកិច្ចនិងប្រាជ្ញារបស់ទ្រង់នោះក៏ពិតប្រាកដមែនប៉ុន្តែខ្ញុំម្ចាស់មិនបានជឿទេលុះត្រាតែបានមកឃើញនឹងភ្នែកខ្លួនឯងហើយមើលដំណឹងដែលខ្ញុំម្ចាស់បានលើនោះមិនទាំងដល់ត្រឹមពាក់កណ្ដាលផងគឺប្រាជ្ញានិងសេចក្តីចម្រើនរបស់ទ្រង់នោះហួសលើសពីកិត្តិស័ព្ទដែលខ្ញុំម្ចាស់បានលើទៅទៀតសេចក្តីដែលព្រះនាងបានលើនោះមិនបានមួយចំហៀងនៃហេតុការដែលព្រះនាងបានឃើញផ្ទាល់នឹងព្រះនេត្ររបស់ព្រះនាងឡើយរឿងនេះតាក់ទងជាមួយនឹងភាពឧត្តុង្គឧត្តមនៃព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបុគ្គលម្នាក់មិនអាចស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឲ្យបានពេញខ្នាតនោះទេបើគ្រាន់តែឮព្រះអង្គតាមអ្នកដទៃតែប៉ុណ្ណោះនោះនៅពេលដែលបុគ្គលម្នាក់យាងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដាក់នៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនទើបបុគ្គលរូបនោះស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវពេញលេញបានក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សែទី1ជំពូក10ខ8ដល់ខ9មានពរហើយពួកទ្រង់និងពួកអ្នកបម្រើនេះដែលឈរចំពោះទ្រង់ជានិច្ចទាំងស្ដាប់ប្រាជ្ញារបស់ទ្រង់សូមឲ្យព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃទ្រង់បានប្រកបដោយព្រះពរជាព្រះដែលសពព្រះហឫទ័យនឹងទ្រង់ដើម្បីនឹងតាំងឡើងលើបល្ល័ង្ករាជនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលគឺដោយព្រោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ស្រឡាញ់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលអស់កាលជានិច្ចបានជាតាំងទ្រង់ឡើងឲ្យធ្វើជាស្ដេចលើគេប្រយោជន៍ឲ្យបានសម្រេចសេចក្តីយុត្តិធម៌និងសេចក្តីសុចរិតដោយឮពីទីបន្ទាល់អំពីព្រះបាទសាឡូមោនមហាក្សត្រីស្រុកសេបាបានព្រមទទួលព្រះអង្គម្ចាស់ធ្វើជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់ព្រះនាងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សែទី1ជំពូក10ខ10រួចព្រះនាងទ្រង់ថ្វាយមាស120ហាបនិងគ្រឿងក្រអូបយ៉ាងសន្ធឹកព្រមទាំងត្បូងមានតម្លៃដល់ស្ដេចក្រោយនោះមកមិនដែលមានគ្រឿងក្រអូបជាបរិបូរដល់ម្លេះបានចូលមកឲ្យដូចជាគ្រឿងក្រអូបដែលមហាក្សត្រីស្រុកសេបាបានថ្វាយដល់ស្ដេចសាឡូមោននោះទៀតឡើយនៅទីនេះបង្ហាញថាព្រះនាងបាននាំមកជាមួយនៅចំនួនយ៉ាងច្រើនសម្រាប់ថ្វាយដល់ព្រះបាទសាឡូមោនក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សែទី1ជំពូក10ខ11ដល់ខ12ឯក្រុមនាវារបស់ហ៊ីរ៉ាមដែលដឹកយកមាសមកពីស្រុកអូភានោះក៏ដឹកយកឈើច័ន្ទជាបរិបូរនិងត្បូងមានតម្លៃមកពីស្រុកនោះដែរស្ដេចទ្រង់យកឈើច័ន្ទនោះធ្វើជាភ្នាក់ដៃនៅក្នុងព្រះវិហារនៃព្រះយេហូវ៉ានិងក្នុងដំណាក់របស់ស្ដេចព្រមទាំងស៊ុងនិងពិនសម្រាប់ពួកចម្រៀងផងមិនដែលមានឈើច័ន្ទយ៉ាងនោះមកទៀតក៏មិនដែលឃើញសោះឡើយដល់រាបដល់សប្ដាហ៍នេះស្ដេចហ៊ីរ៉ាមគឺជាស្ដេចដែលគ្រប់គ្រងនៅទីក្រុងទីរ៉ូសទីក្រុងទីរ៉ូសគឺជាទីក្រុងរបស់ស្រុកភីនីសពលរដ្ឋនៃប្រទេសភីលីនសុទ្ធសឹងតែជាមនុស្សដែលរកស៊ីតាមផ្លូវសមុទ្រនៅក្នុងរាជរបស់ព្រះបាទសាឡូមោនទ្រង់សាងសង់ដំណាក់ជាច្រើនរួមទាំងសសរធំធំសម្រាប់ព្រះដំណាក់និងដំណាក់របស់ទ្រង់ផ្ទាល់ទ្រង់បានបង្កើតឲ្យមានឧបករណ៍ភ្លេងដូចជាពិណសុងសម្រាប់អ្នកចម្រៀងផង នៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សត្រខ្សែទី1ជំពូក10ខ13ស្ដេចសាឡូមោនទ្រង់ក៏ប្រទានដល់មហាក្សត្រីស្រុកសេបាតាមបំណងព្រះទ័យរបស់ព្រះនាងគឺរបស់អ្វីដែលព្រះនាងសូមលើសអំពីព្រះរាជទ្រព្យលួងទាំងប៉ុន្មានដែលសាឡូមោនបានប្រទានឲ្យផងដូច្នេះព្រះនាងព្រមទាំងពួកបរិវារក៏វិលត្រឡប់ទៅឯស្រុករបស់ខ្លួនវិញករណីដែលមហាក្សត្រីស្រុកសេបាបានចូលមកគាល់ស្ដេចសាឡូមោនគ្រាន់តែជាករណីមួយនៅក្នុងចំណោមករណីរាប់រយរាប់ពាន់ដែលមានមនុស្សជាច្រើនរយពាន់នាក់មកអំពីគ្រប់ទិសទីនៅទូទាំងសកលលោកបានចូលខ្លួនមកថ្វាយបង្គំដល់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងព្រះវិហារទីក្រុងយេរូសាឡិមអ្នកទាំងនោះចូលមកថ្វាយបង្គំព្រះអង្គនៅក្រុងយេរូសាឡិមពីព្រោះព្រះអង្គបានប្រទានឲ្យស្ដេចសាឡូមោនធ្វើទីបន្ទាល់ដល់ល្អសម្រាប់ព្រះនាមនៃទ្រង់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការមានអ្នកគំរាវសាសអេធីយ៉ូពីម្នាក់បានចូលមកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់អ្នកគំរាវនោះមានស្រុកកំណើតជាមួយនឹងម្ចាស់ស្ត្រីដែលមកពីស្រុកសេបាដែរចំណែកឯលោកសូលដែលមកពីក្រុងតើសឹសនិងលោកកូនីលៀសជាមេទ័ពរាជការរ៉ូមក៏សុទ្ធតែជាអ្នកដតីចូលមកថ្វាយបង្គំព្រះអង្គនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមដែរនៅក្នុងរាជស្ដេចសាឡូមោនមានមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវការនោះកើតឡើងដោយសារទីបន្ទាល់របស់ព្រះបាទសាឡូមោនដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យទ្រង់មានប្រាជ្ញាទ្រព្យសម្បត្តិនិងកេរ្តិ៍ឈ្មោះយ៉ាងល្បីល្បាញខាងក្រោមនេះយើងនឹងឃើញអំពីទម្ងន់មាសដែលគេយកមកថ្វាយស្ដេចសាឡូមោនជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សត្រខ្សែទី1ជំពូក10ខ14ដល់ខ16រីឯមាសដែលមកដល់សាឡូមោនក្នុងមួយឆ្នាំនោះមានទម្ងន់ជា666ហាបក្រៅពីនោះមានមាសដែលមកដោយសារពួកអ្នកលក់ដូរនិងការជំនួញហើយពីអស់ទាំងស្ដេចស្រុកអារ៉ាប់និងពួកចៅហ្វាយស្រុកទាំងប៉ុន្មានថែមទៀតស្ដេចសាឡូមោនទ្រង់ផែមាសធ្វើខែលធំ200គឺយកមាស600ដំឡឹងដើម្បីធ្វើខែលមួយមួយខ្ញុំមិនដឹងថាចំនួនមាសទម្ងន់666ហាបមានទំហំប៉ុណ្ណានោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាហាងឆេងមាសឡើងចុះរៀងរាល់ថ្ងៃនៅសម័យនោះគឺស្រេចនៅលើព្រះបាទសាឡូមោនជាអ្នកកំណត់តម្លៃរាជសាសអ៊ីស្រាអែលឡើងខ្ពស់ដល់កម្រិតជាអតិបរមាស្ដេចដាវីតបានធ្វើសង្គ្រាមដើម្បីរៀបចំនគរអ៊ីស្រាអែលឲ្យអាចឡើងខ្ពស់ដល់កម្រិតនេះបានចំណែកឯព្រះបាទសាឡូមោនគឺជាអ្នកទទួលផលអំពីញើសឈាមនៃបិតារបស់ទ្រង់សេចក្តីសុខសានត្រានសេចក្តីសម្បូររុងរឿងនិងភាពថ្កុំថ្កើងគឺបានទទួលមកពីស្នាព្រះហស្ថរបស់ព្រះបាទដាវីតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សត្រខ្សែទី1ជំពូក10ខ22ត្បិតស្ដេចទ្រង់មានក្រុមនាវាតាសឹសដើរផ្លូវសមុទ្រជាមួយនឹងនាវារបស់ហ៊ីរ៉ាមក្រុមនាវាតាសឹសនោះក៏ដឹកយកមាសប្រាក់ភ្លុកតូចនិងកងោកមកក្នុង3ឆ្នាំមួយដងធម្មតាកាលណាស្រុកមានសន្តិភាពអ្នកដឹកនាំច្រើនតែធ្វើបាបទាស់ជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ដូចជាករណីព្រះបាទសាឡូមោនជាភ័ស្តុតាងស្រាប់ស្ដេចសាឡូមោនមាននាវាដឹកនាំយកមាសប្រាក់ភ្លុកសត្វតូចនិងសត្វកងោកមកថ្វាយទ្រង់សត្វតូចគ្រាន់តែជាសត្វមួយប្រភេទនៅក្នុងចំណោមសត្វរាប់រយក្បាលនៅក្នុងសួនសត្វរបស់ព្រះបាទសាឡូមោនតែប៉ុណ្ណោះស្ដេចសាឡូមោនស្គាល់អស់ទាំងឈ្មោះសត្វនានានៅលើលោកសួនសត្វរបស់ព្រះបាទសាឡូមោនគឺធំណាស់ចំណីអាហារដែលសម្រាប់យកទៅចិញ្ចឹមសត្វទាំងនោះក៏អស់ថ្លៃមិនតិចដែរនៅក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃសត្វទាំងនោះសុទ្ធតែយកមកផ្សាំងដើម្បីសម្ដែងជាសៀកឲ្យបណ្ដាជនចូលទស្សនាមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះបាទសាឡូមោនបានទិញកងោកជាច្រើនដើម្បីមកបំពេញចិត្តរបស់ទ្រង់គ្រឿងអលង្ការដែលតុបតែងខ្លួនទ្រង់ផ្ទាល់តុបតែងប្រពន្ធរបស់ព្រះអង្គទាំង1000នាក់និងដំណាក់របស់ទ្រង់ទាំងអម្បាលម៉ានសុទ្ធតែធ្វើពីមាសប្រាក់ហើយនឹងភ្លុកទាំងអស់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលស្ដេចសាឡូមោនមានទ្រព្យសម្បត្តិមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះហើយនឹងបំពេញសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់ភ្នែកហើយតើទ្រង់ចំណាយពេលធ្វើអ្វីច្រើនជាងគេបង្អស់ស្ដេចអង្គនេះចំណាយពេលនឹងកម្លាំងកាយចិត្តចិញ្ចឹមសត្វតូចនិងចិញ្ចឹមសត្វកងោកដើម្បីបំពេញព្រះទ័យឆោតល្ងង់របស់ទ្រង់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សត្រខ្សែទី1ជំពូក10ខ23ដល់ខ24ដូច្នេះស្ដេចសាឡូមោនទ្រង់មានទ្រព្យសម្បត្តិនិងប្រាជ្ញាលើសជាងអស់ទាំងស្ដេចនៅផែនដីហើយប្រជាជនក្នុងលោកទាំងមូលគេរកចង់ចូលទៅគាល់ស្ដេចសាឡូមោនដើម្បីនឹងស្ដាប់ប្រាជ្ញាទ្រង់ដែលព្រះបានដាក់នៅក្នុងព្រះទ័យស្ដេចសាឡូមោនជាស្មោះបន្ទាល់របស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់សន្យាថានឹងប្រទានប្រាជ្ញានិងទ្រព្យសម្បត្តិព្រមទាំងកេរ្តិ៍ឈ្មោះផងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សត្រខ្សែទី1ជំពូក10ខ25គ្រប់គ្នាក៏នាំយកដង្វាយមកថ្វាយគឺជាគ្រឿងមាសប្រាក់សម្លៀកបំពាក់គ្រឿងសស្ត្រាវុធគ្រឿងក្រអូបសេះនិងលាកាត់តាមកំណត់រាល់តែឆ្នាំ សួយសារកោនិងចំនួនទាំងអម្បាលម៉ានដែលគេយកមកថ្វាយព្រះបាទសាឡូមោនបានធ្វើឲ្យនគរអ៊ីស្រាអែលคลายត្រឡប់ទៅជានគរដែលមានជាងគេបង្អស់នៅលើโลกនាសម័យកាលនោះរបស់ទ្រព្យទាំងនោះហើយដែលធ្វើឲ្យសត្រូវចង់ចូលមកប្លន់នៅពេលដែលនគរអ៊ីស្រាអែលចាប់ផ្ដើមចោះទុនខ្សោយក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សែទី1ចំពុក10ខ26សាឡូមោនក៏ប្រមូលចម្រើនរទេះចម្បាំងនិងពលសេះទ្រង់មានរទេះចម្បាំង 1,400 ហើយពលសេះ 12,000 នាក់ដែលទ្រង់ដាក់ឲ្យនៅក្នុងទីក្រុងសម្រាប់រទេះចម្បាំងទាំងប៉ុន្មានហើយនៅជាមួយនឹងស្ដេចនៅក្នុងក្រុងយេរូសាឡឹមដែរស្ដេចសាឡូមោនបានប្រមូលសេះចម្បាំងនិងអ្នកជិះសេះយ៉ាងច្រើនលើសលប់ព្រះជាម្ចាស់បានហាមប្រាមដល់ស្ដេចគ្រប់គ្រងរាជគ្រប់រូបមិនឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើបែបនោះឡើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សែទី1ចំពុក10ខ27ដល់ខ29ទ្រង់បានធ្វើឲ្យមានប្រាក់សម្បូរដូចជាថ្មនៅក្នុងក្រុងយេរូសាឡឹមហើយឲ្យមានដើមតាត្រូវសម្បូរដូចជាដើមឧត្តំពោដែលដោះនៅដីទំនាបឯអស់ទាំងសេះរបស់សាឡូមោននោះបានយកមកពីស្រុកអេស៊ីបពួកជំនួញរបស់ស្ដេចគេទិញយកមកទាំងវងតាមតម្លៃមួយវងមួយវងគេក៏នាំរទេះចម្បាំងពីស្រុកអេស៊ីបមកមួយថ្លៃ600រៀលហើយសេះមួយថ្លៃ150គេក៏ទិញដឹកនាំមកសម្រាប់ឲ្យអស់ទាំងស្ដាច់នៃសាហេតនិងពួកស្ដាច់ស្រុកសេរីយ៉ាងដូច្នោះដែរព្រះបាទសាឡូមោនប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិដែលមាននៅលើសកលលោកទាំងមូលមកដាក់នៅក្រោមព្រះបាទទីរបស់ទ្រង់ស្ដាច់អង្គនេះគឺជាម្ចាស់ហាងឆេងមាសប្រាក់និងត្បូងមានតម្លៃគ្រប់ប្រភេទសប្តាហ៍ព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានឲ្យអស់លោកអ្នកបងប្អូនមានសិទ្ធិរស់នៅលើផែនដីរបស់ទ្រង់លោកអ្នកអាចរស់នៅលើផែនដីនេះមួយដំណើរតែប៉ុណ្ណោះទីតើមួយជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកអស់លោកអ្នករវល់ធ្វើអ្វីខ្លះតើលោកអ្នករវល់នឹងប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិដូចជាក្សត្រសាឡូមោនដែរឬទេឬមួយក៏លោកអ្នកកំពុងតែរវល់ដោយប្រមូលសត្វគ្រប់ប្រភេទនិងសត្វកង្កោកដើម្បីបំពេញសេចក្តីស្រើបស្រាលរបស់អស់លោកអ្នកទ្រព្យសម្បត្តិនិងជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកគឺរស់នៅប្រៀបបាននឹងពពុះសាប៊ូព្រមទាំងដូចជាស្មៅនៅតាមទីវាលផងកំពុងតែអស់លោកអ្នកប្រឹងប្រែងរស់នៅក្នុងជីវិតនេះឲ្យបានសមរម្យលោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវតែរៀបចំជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកសម្រាប់បរឡោកនាយផងដែរបើលោកអ្នកបដិសេធដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងជីវិតនេះជីវិតខាងមុខទៀតលោកអ្នកនឹងដាច់ពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវអស់កាលជានិច្ចបើអស់លោកអ្នកទទួលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៅពេលនេះអស់លោកអ្នកនឹងរស់នៅជាមួយនឹងព្រះអង្គអស់កាលជានិច្ចអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយទ្រព្យសម្បត្តិទោះមានប្រហែលជាលួងសាឡូមោនក៏ដោយក៏មិនអាចជួយអស់លោកអ្នកឲ្យចូលទៅកាន់ស្ថានបរមសុខបានទេព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់យាងមកសុគតនឹងរស់ឡើងវិញទ្រង់អាចចម្លងលោកអ្នកឲ្យឆ្លងមហាសាគរមរណៈទៅឯជីវិតអស់កាលជានិច្ចនៅឯស្ថានបរមសុខចូលអស់លោកអ្នកទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់អស់លោកអ្នកចុះបាទអស់លោកអ្នកយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សែទី1ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទំរាំជួបគ្នាលើក្រោយសូមព្រះដ៏ជាព្រះបានប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ